kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi naono wa 10 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu.
Mimi ni BMJ Mridhi. Siku ambayo mengi yametendeka ulimwenguni kote, na tumeyapanga laini hapa kukujuza yale ambayo ni muhimu kutoka pembe mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na yale yametokea nchini Kenya kuhusiana na siasa nchini humo, ambako mahakama kuu imeamuru kwamba mmoja wa wagombea aliyekuwa mgombea wa uchaguzi uliobatilishwa arudishwe tena kwenye orodha ya watu ambao watawania urais nchini humo. Hebu tusikie msemaje huyu Ekuru Aukot.
Tunapongeza mahakama, manake imekubaliana na sisi kwamba katiba lazima ilindwe, na mimi na mwenzangu Emmanuel Nzai lazima tuwe kwenye uchaguzi wa tarehe 26.
Basi hapo pia Wakenya wengi wamezungumza na kutoa hoja zao kutokana na hatua hiyo, na vile vile kutokana na hatua ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro. Tutaangalia pia mambo ya kimitindo na maisha, na vile vile kuhusu mtoto wa kike huko nchini Tanzania.
Manake ni muhimu zaidi, Harrison, kueleza wasikilizaji kwamba leo ni siku ambayo mtoto wa kike anaenziwa au anatuzwa, kwa sababu ni siku ambapo wamesherekea ulimwenguni kote kuhusu mtoto huyo wa kike. Kwa hivyo tuna mengi, lakini kabla tujaanza kuona ni nini kingine ambacho tukuletea hii leo, tuende moja kwa moja mpaka Nairobi. Nafahamishwa kwamba msikilizaji, kunradhi, mwenzetu Kennedy Wandera, mwanahabari wetu kule Nairobi, yuko standby kutujuza kama tulivyokudokezea mengi ambayo yamejiri nchini humo. Ni mengi, lakini Wandera, kazi kwako.
Asante VMG na Harrison. Kwa kweli yapo mengi yanaendelea hapa jijini Nairobi, na mojawapo wa maswala ambayo yanaibua hisia chungu nzima nchini ni uamuzi wa mahakama ya juu, mahakama kuu hapa nchini Kenya, kuamuru kwamba yule aliyekuwa mgombea wa urais wa Thirdway Alliance Ekuru Aukot hawezi kujiunga rasmi na wale watakao kupigiwa kura katika mchakato wa uchaguzi ambao umeandaliwa na unatarajiwa kuandaliwa tarehe 26 Oktoba. Na mahakama imesema kwamba haki zake za kimsingi zilikuwa zimehujumiwa. Hebu tumsikize jaji John Masivo alivyoeleza mahakama leo.
And declaration B and the other issue that the petitioner's rights under Articles 38, 27 and 140 sub Article 3 of the Constitution have been and continue to be infringed, violated and or denied by the first and second president.
Jaji Masivo wa mahakama kuu hapa nchini Nairobi, jijini Nairobi, akieleza kwamba haki za kimsingi za huyu mgombea Ekuru Aukot zilihujumiwa, na hivyo basi anafaa kujiunga rasmi na wale wagombea wengine ambao huenda basi wakajitosa katika kinyang'anyiro cha urais, na kusema kwamba haipo sheria yoyote ambayo inaonekana kwamba ina mlenga hususan huyu Ekuru Aukot, ambayo wengi walikuwa wakieleza kwamba yeye tayari alikuwa amekata kauli na kusema kwamba Kenyatta alimshindi kwa hiyo.
Wandera, na huyu Aukot bila shaka amezungumza hapo Nairobi, yeye amekufahamisha nini kabla hujatueleza kuhusu yale ambayo yako kwa akili za kila mtu kuhusiana na kujiondoa kwa Raila Odinga, na sasa huu mchakato mpya itakuwa vipi? Amekuelezaje Aukot?
Na mhao punde tu baada ya kupata ushindi huu, Aukot anaeleza kwamba sikivyo vyote vile, sasa yeye ni rasmi amejiunga na ule msururu au kujiunga na Rais Kenyatta katika uchaguzi ambao unakuja, na kusema kwamba bado yapo masuala ambayo IEBC ni sharti iweze kuyashughulikia. Mfano ni sharti yale mageuzi ambayo amekuwa akisikia naye pia kwamba yanafaa kuanzishwa katika tume ya uchaguzi yaanzishwe. Hebu tumsikilize alivyosema.
kuna mambo ambayo sisi kama chama tuliatoa hapo kabla hatujaenda uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti. Kwa hivyo hayo mambo tutazidi kuyazungumzia, na nafikiri sasa sababu mahakama imetupatia nafasi ya kushiriki katika uchaguzi wa tarehe 26, tutatafuta nafasi kuzungumza na IBC, maanake tuliposema hapo mbeleni kwamba sisi kidogo tayari tuna mambo ambayo yanatukera kama chama. Kama hayo mambo yatafanyika, sijui kama uchaguzi wa tarehe 26 itakuwa ni ile tu kuraba stamp uchaguzi ama tufanye uchaguzi kwa njia ya kisheria.
Na Wandera, kuna mengi yameendelea hapo na naona muda unatukimbia, lakini kwa haraka haraka, Raila Odinga amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Sasa haya yametokea, ni nini kinasemekana hapo? Na pia tueleze yale yametokea katika bunge la taifa hapo Nairobi.
Hatua ya Bwana Odinga jana kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais, hatua hiyo imeibua hisia chungu nzima na pia imeibua ule mgogoro wa kikatiba. Unajua sasa kila mtu anasema kivyake kwamba hivi ndivyo inavyofaa kuwa. Upande wa Rais Kenyatta wanaeleza kwamba basi Kenyatta naye hawezi kutangaza rasmi na tume ya uchaguzi, lakini upande wa Odinga wanasema kwamba wamejipanga sawasawa na wanajua vifungu vya sheria jinsi vilivyo. Lakini pia nieleze kwamba mchana wa leo bunge la kitaifa liliweza kupitisha zile sheria ule mswada wa marekebisho ya sheria za uchaguzi, na sasa mswada huo umeelekea katika bunge la seneti, na iwapo pia itaweza kuidhinishwa, basi mswada huo au marekebisho haya yataendea Rais Kenyatta ambaye tayari ashasema yuko tayari kuweka kidogo.
Kwa hakika inaonekana kwamba ni ukurasa mpya ambao umefunguka wa kisiasa. Na kabla sija kuachilia Wandera, nimeona pia Daktari Kaluyu amesema kwamba pia yeye anahitajika kuwa kwenye orodha. Sasa inaonekana kwamba tena wote labda tutarajie tena watakuwa kwenye orodha ya wapiga kura ama ya wagombea.
Naam, sasa inaonekana kwamba kuruhusiwa Ekuru kuingia katika kinyang'anyiro cha urais, basi kana kwamba sasa hatua hiyo imefungua mianya ya wale wagombea wengine walioshiriki uchaguzi wa Agosti 8 nao pia kujiingiza, na tayari hata Bibadida ameeleza kwamba nao watajipanga na watajiingiza, wataingia katika mchakato mzima. Sasa IBC ndio sasa ina mpira kuweza kutoa mwelekeo au mkondo ufuatao.
Shukrani sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu huko Nairobi, na tutaendelea bila shaka kufuatilia haya ambayo yanaendelea kuongezeka kila siku hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Hatujui kama tarehe 26 au hata baadaye. Lakini wasikilizaji, kwa wale ambao labda wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, kuna taarifa tumepata hivi punde kutoka kwa Raila Odinga akizungumza na Radio Maisha hapo Nairobi. Amesema kwamba wao wako tayari kufanya uchaguzi katika siku 90, kwamba wanaipa IBC muda iweze kutekeleza na uchaguzi huo ufanyike kuanzia zoezi kutoka mwanzo hadi wajitayarishe, walete wagombea wapya, na uchaguzi ufanyike katika siku 90. Hivyo ndivyo msimamo wa NASA. Na hivi katika studio sasa tuko na mwenzetu Sandy Shomari, karibu, tueleze ni nini kinatanda kwenye mitandao.
Nakushukuru sana BMJ Muridhi na Harrison Kamau. Moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, mambo mengi yanachapa kweli kweli mitandao. Kama ulivyozungumza, ni habari ya Kennedy Wandera kutoka kule nchini Kenya, alivyotueleza kwamba kizungumkuti cha uchaguzi nchini Kenya baada ya Raila kutangaza kujitoa, mahakama kuu imeamuru mgombea wa chama cha Third Alliance Canvas Kikuru Okot kuweza kushirikisha kwa uchaguzi kumpya Oktoba 26. Sasa basi haya ndiyo ambayo yamekuwa kichapa kila kona ya mitandao, kwamba sasa kuna mgombea mwingine ameingizwa. Vile vile maandamano kama hao na BMJ yamekuwa yakiendelea. Kuna picha za maandamano yanafanyika nchini Kenya, waandamanaji wakielekea Uhuru Park, baadhi ya mitaa ya kaunti za Kisumu na Homa Bay, wakitaka viongozi waondoke, na hao wana mabango wakishutumu kwamba kiongozi Chebukati atumie uchaguzi aweze kuondoka, na wengine walikuwa na ujumbe mwingine wa aina ambazo hatuwezi kuzisoma. Kama hapa alikuwa kinaonyesha asubuhi, tunacheka, ni maneno mengine ya ajabu kabisa. Huko Kisumu waliongozwa na Governor Anyang' Nyong'o. Huyu kawa wasiomfahamu, baba wa mshindi wa Oscar Lupita Nyong'o. Wakati Mombasa waliongozwa na Governor Hassan Joho, Masenator James Orengo, Janet Ongera na wabunge Simba Arati, kumradhi, Kenneth Okoth na Babu Owino walikuwa wanaongoza hayo maandamano kule Mombasa. Sasa basi maoni ni mengi, lakini moja hapo Festus Kanga anasema Uhuru na Ruto wakiendelea kutafuta viongozi wa NASA waliotemwa na kuwanunua na kuwahonga kwa mamilioni ya pesa juu ya kupata kubatilisha katiba na sheria, wataacha kutetea Mkenya mnyonge. NASA na seni hao. Kwa vile vile ukiangalia upande mwingine ni kombe la dunia 2018, mambo yanazidi kuwa kamoto. Taarifa ni kwa Marekani wako nje baada ya kufungwa Trinidad na Tobago 2-1. Malalamiko ni mengi kwenye mitandao juu ya mechi hiyo.
Na mimi naona Panama wametangaza kwamba ni siku ya kitaifa baada ya wao kufuzu katika kombe hili. Tuone ni yapi yanajiri kutoka chumba chetu cha habari.
Rais Donald Trump anatarajiwa katika siku za karibuni kutoidhinisha iwapo Iran inaheshimu mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015, huku akitarajiwa kupatia bunge siku 60 kuamua iwapo Marekani itaweka vikwazo vipya kwa Tehran. Kisheria rais ana muda wa hadi Oktoba 15 kuamua, lakini vyanzo vya White House vimesema kwamba hilo linaweza kufanyika mapema. Trump aligusia hayo mwezi uliopita wakati akihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa na kusema makubaliano ya Iran ni moja ya mipango ya upande mmoja ambayo Marekani haijawahi kuingia.
Zoezi la kuhesabu kura linaendelea kote nchini Liberia hii leo Jumatano kufuatia uchaguzi wa rais ambao unashindaniwa na takriban wagombea 20 na huenda ukaishia katika duru ya marudio, vyombo vya habari vya ndani na waangalizi wamesema. Mchezaji soka wa zamani George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanaongoza kwa mujibu wa matokeo yasiyo rasmi yaliyoripotiwa katika shirika la kitaifa la utangazaji.
Waziri mkuu wa Hispania Mariano Rajoy amesema mapema leo kuwa hajahakikishiwa na kiongozi wa eneo lenye mamlaka madogo nchini humo la Catalonia iwapo wamejitangazia uhuru au la. Akizungumza baada ya kufanya mkutano wa dharura na baraza la mawaziri kujadili hatua ya kujitenga, Rajoy amesema kwamba hakikisho hilo linahitajika katika katiba ya Hispania ambayo itaitaka serikali yake kuondoa mamlaka yake madogo. Mkutano wa leo umekuja siku moja tu baada ya kiongozi wa Catalonia Carles Puigdemont kufanya ishara inayoashiria kujitangazia uhuru na kuepuka hatua yoyote kwa sasa ya kufanya mazungumzo rasmi na serikali ya Madrid.
Na kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam amesema wakazi wana jukumu la kulinda utaifa wa China, ikiwa ni onyo la wazi kwa wanaharakati wanaotaka demokrasia kamili katika himaya hiyo ya China. Katika hotuba yake ya kwanza bungeni mapema leo, Lam amesema kwamba mji huo wenye mamlaka kiasi una wajibu wa kusema hapana kwa juhudi zozote za kutishia utaifa wa nchi na maslahi ya maendeleo. Lam pia amesema kwamba wakazi wa Hong Kong wana wajibu wa kukilea kizazi kijacho kikifanya na kukifanya kiwe na dhana ya utambulisho wa taifa.
Kama ndipo umejiunga nasi, unaendelea kusikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo yaliyo mbali na karibu nasi kutoka pembe zote za ulimwengu.
Bila shaka Kamau, ni kama tulivyowaeleza wasikilizaji ni kwamba ni siku ya mtoto wa kike duniani hii leo, na tunaripoti kutoka maeneo mbalimbali, kutoka nchini Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Uganda. Lakini kwa sasa tuangazie Tanzania, ambako mwandishi wetu Dina Chahali anatuarifu kwamba hususan kuhusiana na swala la watoto wasichana wadogo kupachikwa mimba wakiwa wadogo ni baadhi ya mambo ambayo yamezungumziwa katika maadhimisho ya siku hiyo. Hebu tusikie Dina Chahali na maelezo yapi.
Na kupata BMJ, ni kweli leo ni siku ya mtoto wa kike duniani, na hapa Tanzania kauli mbiu ya siku hiyo imezungumzia kwamba tokomeza mimba za utotoni tufikie uchumi wa viwanda. Kwa hiyo hii siku hapa Tanzania imeadhimishwa mkoani Mara, eneo la Tarime, ambalo eneo hilo lina sifa kubwa ya kuwa na mila potofu za kuwakeketa watoto wa kike pamoja na kuwaoza wakiwa wadogo. Nimezungumza na msichana ambaye sasa hivi ni mjasiriamali Eliza Jomo, yeye alikuwa katika hawa wa waathirika wa mimba za utotoni pamoja na ukeketaji, lakini sasa hivi angalau ameweza kupata misaada na miradi kutoka mashirika mbalimbali ya kimataifa na ya nchini na kuweza kuwezesha kujifahamua katika vizuizi la ndoa za utotoni pamoja na kufanya miradi mingi ya ujasiriamali. Hebu tumsikilize sana Elizabeth Kiyama.
Ni kati ya wadada walioathirika cha kwanza kabisa na ukeketaji. Kwa sisi Wakurya, yani ukeketaji umepatiwa first priority. Kwa hiyo nilivyokeketwa nilikuwa na umri wa miaka 14. Nilipofikisha umri wa miaka 16 ilinilazimu mimi kuolewa na mtu ambaye alikuwa ananizidi umri. Alikuwa na umri wa mara mbili ya ule ambao mimi nilikuwa nao. Niliweza kupata misaada kutoka kwa watu wengine wakawa wananishawishi, "Wewe hivi wewe mdogo hivyo unaolewa na mtu wa namna hii. Toka." Nikawa nimetoka na nikawa nimerudi nyumbani kwetu. Nilivorudi nyumbani kwetu nilikuwa na umri wa miaka 22. Wakapita ambao ndo wao wazamini ambao ni CDF. Kwa hiyo nikawa nimechaguliwa pale, nimeenda kwa mara ya kwanza kabisa, nikawa nimepata mafunzo ya ujasiriamali ambayo yanadili na kutengeneza sabuni hizo za maji na sabuni za miche, na nimepiga hatua. Maana wapo madada ambao nimezaliwa nao mwaka mmoja wana shida kuliko
Dina, sherehe za leo zilifanyika katika eneo la Tarime huko Mara, lakini tatizo hili la ujauzito wa wasichana wadogo, je, limeshuhudiwa katika maeneo mengine ya taifa, labda kwenye miji mikuu kama Dar es Salaam?
Ni kweli kabisa, lakini kwa Dar es Salaam sio sana, kwa sababu ni miji ambayo watu wanatoka kutoka nje ya mikoa. Lakini mikoa mingi ya kanda ya ziwa huko kama huo Mara, Mwanza, Shinyanga, Singida, huko Dodoma, maeneo mengi yanakuwa na shida sana hii ya watoto kukeketwa pamoja na kuwa na ndoa nyingi za utotoni. Na kwa katika hizo sehemu nyingi kuna miradi mbalimbali imejikita, kama alivyosema huyo binti Eliza, ya kuweza kuwakomboa katika hali hiyo, kama ambapo kwa sasa pia nilizungumza na huyu mama Emma Bashome. Yeye yuko katika mradi wa kupambana na ndoa za utotoni huko Tarime na Geita, akizungumzia jinsi ambavyo waliweza kuwakomboa watoto walioolewa mapema na kuweza kuwapa miradi ya kujitegemea ili kuepusha na huo utegemezi.
Mbinu mbalimbali, mafunzo ya kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo kama akiziuza akafanya biashara ndani ya eneo lake au akiweza kutoka nje pia ya eneo lake, ataweza kupata pesa ya kujikimu pamoja na kuitunza familia zaidi kuliko ambavyo alikuwa akifanya hapo nyuma, kwa sababu aliathirika na ndoa za utotoni, lakini katika maisha ambayo yalikuwa ni duni, lakini tuliweza kumjengea uwezo wa kutengeneza bidhaa ambazo akaweza kutengeneza, na anaendelea kuwafundisha watoto wengine wenye hali kama ya kwake katika eneo lake, ambapo anawafundisha nao kutengeneza bidhaa hizi waweze kuuza.
Tukushukuru sana Dina Chahali kwa kutuletea ripoti hiyo. Na wasikilizaji popote pale mlipo, kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani katika matangazo yetu yajayo, na vile vile kwa kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Asante Dina.
Basi wakati umefika ndani ya VOA Express ambapo tunaingia kwenye mambo ya burudani. Napoona wengi pale ndani ya Facebook wanasema kwamba wanaendelea kutupata vizuri. Ibra Juma unasema nini maana yake Raila kujiondoa, huku Ibra bado Juma ukisema sasa baba mheshimiwa ameamua kujiondoa. Huyu naye Mfumo Dume anasema Tundu Lissu for president, lakini mkiendelea kuingia kwenye Facebook tupate ngoma yake. Mary Bata kutoka kule Uganda anasema saluti. Pata mambo.
Omuntu wakula bana ngabera kuze ekisela kituka ebyekiya yenako bemba demo mo kumala kabanga katimpulira ngonde ebisera Sirina na chinchia, na ekati mpulira chide, enkubene tero kutonya. Na jawa anafulu mize pipa nimende kamati, noresha kakisabu sabao, kamfuno wange nchimalepi. Tahala ne mama, onoye mwagi wange, bulijo penina, bajale wanisemi chimane munonya ni mungula. Manange yono, eyanyia vyona ne sigari roku mulo.
Yeah.
Kumbia Mary Bata anasema saluti ya vibao na miondoko ya Kiganda ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa najua kwamba baada ya tulivyosema kwamba mambo na mchakato wa kisiasa unaendelea kubadilika nchini Kenya, pia vile vile hisia tofauti zinaendelea kuibuka miongoni mwa Wakenya. Na Liberty ya Dede akiwa kule upande wa Mombasa amezungumza na kutangamana na baadhi ya Wakenya ambao wametoa maoni mengi na tena tofauti kuhusiana na mahali ambapo tumefikia kisiasa, kwamba kiongozi wa upinzani wa upande wa NASA Raila Odinga ameisha.
Yaani ni mchakato ambao hata tukijaribu kusema kwamba hatutazungumzia unaendelea
kuzungumziwa
uepukiki kuhusu haya mambo ambayo yanaibuka kila uchao kule nchini Kenya. Kwa hivyo tusikie Liberty ya Dede wanasemaje wa Kenya kuhusiana na swala hili.
Raila kuwithdraw zile sababu zake ni zake mwenyewe. Kisheria inatakana ajiuzulu, bila ameandika barua, kuna fomu inatakana ajaze 24A ya kujiuzulu kabisa, alafu awe gazetted kufuatana na sheria. Bado hajajiuzulu, we need document. No, haina mambo ya verbal, koti ya jua document. Sasa ki document form 24A itakana assign, akisha assign awe gazetted, kwa sababu anaweza andika hiyo fomu alafu akawithdraw kabla hajakuwa gazetted.
Kulingana na mujibu wa sheria iliyopo sasa, hapata kuwa na election tarehe 26 mwezi wa 10. Kisha na maana kwamba timu zote mpuliza kipenga ambaye ni IPC itarudi kwa Maraga ndiye apewe the election. Na hata wao ambao wanasema kwamba watachukua sheria ili kwamba pawe na kuapisha Uhuru Muigai Kenyatta, watakuwa wanafuncha sheria, maana rais wa jamhuri ya Kenya apate kura 51% na moja. Na alivyoko sasa ni kwamba inchi yote iko katika hali ya giza, kwa sababu sheria haijapainisha wazi kwamba ni kitu gani kinastahili kufanyika kwa wakati huu.
Election inaweza ikawako ama siweko kwa sababu mbili. Kwanza, sheria ya katiba inasema kwamba ikiwa candidate mmoja pekee yake amekuwa nominated, hakuna mwingine, yule yuko pale anaweza kutangazwa mshindi. Lakini kulingana na mahakama ilivyosema leo katika kesi ya Ukuru Aukoti, kulikuwa na kosa kwamba Ukuru Aukoti na wengine wazuiliwe. Sasa hii imesema uwanja uko wazi kwa kila mtu kuwa nominated kwenda kwa uchaguzi. Inamaanisha kwamba ikiwa mheshimiwa Raila amejiondoa na Ukuru Aukoti amejiondoa, bado kuna dirisha la mwingine kuwa nominated ama wengine, na watu wakaenda uchaguzi tarehe 26. Na iwapo wengine hawatajitokeza, inamaanisha kwamba kuna haja kwenda uchaguzini. Kilichoko ni IBC kumtangaza mshindi.
Hata Okodhi huyu akiingia hapo, bado ile shida ilikuwa kwa IBC yenye ilimfanya Raila Amolo Odinga kuwithdraw, bado ataingia pale pale, na yeye pia haitakuwa hiyo uchaguzi, manaka atakataa.
Odinga aliamuriza Uhuru na Raila warundie election. Election sheria zinasema ikiwa candidate anataka ku withdraw, a withdraw ikiwa imebaki siku tatu, kama vile Raila ametoka njana, ako nje ya sheria, ako kwa ballot paper kama ilivyopangwa. Maraga mwenyewe ndio alikonganiza court. Wakati kizi inasema press election, ni lazima kila mtu, wale waliosimama raisi, wote waruhusiwe kusimama. That's why today tumeona sheria ikifuatwa vizuri sana.
Master walionayo hawa wa Kenya, eh?
Unajua kuna kitu kimoja kinakuwa kinanifresha wakati kama hizi za siasa, ni kwamba tangu mambo ya mahakama kuu, mahakama ya juu yalipoanza, inaonekana kwamba kila mtu amekuwa na uelewa wa sheria, si mchezo.
Bila shaka, na unasikia wote wana, kila mtu anatoa maneno yake kwa hamasa kubwa,
na kila mtu ana pointi zake.
Nafikiri kama tutaanza na wewe hapa, tufanye hoja kwa hoja mimi na wewe. Amicus curiae. Curiae kule, manake marafiki wa mahakama wote wengine wamekuwa kama mawakili, tena wakali sana, maneno mazito mazito,
si mchezo nakwambia.
Kuza pale. Haya, ndivyo hivyo mambo yalivyo huko nchini Kenya. Na tukisalia katika eneo hilo hilo, tuna ripoti kutoka Garissa. Kama unasemaje
kule Garissa, ni kwamba tunaingia katika mambo ya maisha, mambo ya lifestyle, ambapo tunaangalia kuhusu dawa za mitishamba. Hebu tupate ripoti yake Huba Abdi.
Unapoingia katika duka la mfanya biashara Bishar Mohamed, utadhani anauza viungo vya pilau, lakini la, ni matawi yaliyosagwa ili yatumike kama dawa, almaarufu dawa za mitishamba. Utumizi wa dawa hizi ya kutibu magonjwa mbalimbali yamekuwa yakitumika kwa miongo kadhaa sasa. Jamii ya Wasomali ni moja kati ya jamii zingine ambazo huenzi dawa zinazotokana na miti. Bishar Mohamed ni mmoja wa wafanyabiashara maarufu mjini Garissa wanaouza dawa za mitishamba. Kulingana naye, anaamini sana dawa inayotokana na miti badala ya zile zinazopeanwa katika hospitali. Na je, amewahi kwenda hospitalini kwa matibabu?
Ah, mgonjwa wa mtu naweza kuwa, lakini sijawahi kwenda hospitali. Sababu mimi tangu mwaka 10 mwaka 20 nakulanga na hii dawa yangu. Na hiyo sio ongoano mimi. Ni uze dawa naenda daktari tena. Tangu sasa mwaka yangu ni 65, sijaenda kulalishwa hospitali wala sijakula dawa ya hospitali.
Mbali na kuwa mfanye biashara wa dawa hizi, Bishara vile vile ana uwezo wa kutambua mteja wake anaugua nini, licha ya yeye kutohudhuria masomo ya matibabu.
Mimi ndio niko na elimu zaidi kushinda hata wao. Wakisikia mgonjo tanituma, anambia hii mgonjo fulani mama, kwa hivyo nipatie nini. Mpaka mimi naangalia kitabu yangu nafungua, alafu naeleza hii manake kitu anatibu.
Na labda taaluma hii ya kuatibu wagonjwa na kuwapa dawa zinazostahili alitoa wapi?
Hii dawa ni kitu alikuwa nafanya mbeleni uzazi wangu, kama baba yangu na babu yangu. Kwa hivyo naye ni elimu ya kujifunza, sio kitu ambaye tunawakota bila elimu.
Ili dawa za mitishamba zifanye kazi mwilini, Bisharu wataka wateja kuwa na uamuzi na kutochanganya dawa za mitishamba na zile za hospitali. Hoba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Garissa nchini Kenya.
Shukran sana Uba Abdi kwa hiyo ripoti. Unaona kama madaktari wa siku hizi, bado kuna wale ambao wanaamini kwamba mitishamba ndio kila kitu.
Ndio kila kitu, lakini ikiangaliwa kwa uadilifu na labda sheria ziwekwe za kuhakikisha kwamba ni salama kwa utumizi wa binadamu, sidhani kuna shida yoyote.
Hakuna shida yoyote. Ilimradi wana wao wanajua kwamba wana uelewa huo na kwamba hakuna mtu anaathirika kutokana na kutumia dawa hizo za kienyeji. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio naona muda umekimbia kweli kweli. Tunafika mwisho wa VOA Express hii leo, ikiwa ni siku ya Jumatano kama alivyoeleza Kamau, na kwamba utaendelea kusikiliza matangazo yetu mengine katika vipindi vijavyo. Jina langu kutoka hapa studio 15 ni BMJ Muridi.
Langu nalo Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo.
Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi ambaye ni Hadija Riami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, tunawaaga tukisema tuonane kesho sana wakati kama wa leo. Kwaheri.